Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За дэманстрацыю супраць гамафобіі далі ліберальныя штрафы. Кыргызстан яшчэ не вызначыўся, ці хоча гуманітарную дапамогу ад Беларусі. Гісторыкі лічаць, што Грунвальдская бітва несправядліва забытая.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзін, у студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Украіны і Расіі Віктар Янукович і Дмітры Мядзведзеў правялі перамовы ў Кіеве. Таксама сёння адбылося паседжанне расійска-украінскай міждзяржаўнай камісіі і было падпісана пагадненне аб дэмаркацыі мяжы паміж дзвюма краінамі. Мядзведзеў выказаў надзею на хуткі выхад двухбаковага эканамічнага супрацоўніцтва на дакрызісны ўзровень. Летась тавараабарот паміж Расіяй і Украінаю упаў больш як на 35%. Янукович у сваю чаргу заявіў, што Украіна разлічвае на падтрымку Расіі у рэфармаванні сваёй эканомікі. У Бангкоку антыўрадавыя дэманстранты адмаўляюцца падпарадкавацца загаду ўладаў і пакінуць арганізаваны імі ў цэнтры гораду лагер. Улады заяўляюць, што аперацыя для навядзення парадку ў Бангкоку будзе працягвацца. За апошнія 5 дзён у сутыкненнях з вайскоўцамі загінулі не менш як 36 дэманстрантаў, каля 250 былі параненыя. Удзельнікі пратэстаў дабіваюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вэтчачывы і правядзення датэрміновых выбараў. Пазіцыя Еўразвязу адносна ядзернай праграмы Ірану застаецца нязменнай пасля падпісанага ў Тэгеране пагаднення аб адпраўленні часткі нізкаўзбагачанага іранскага ўрану ў Турэччыну. Паводле старшыні Еўрапейскай рады Германа Ван Ромпея, дамоўленасці, дасягнутыя сёння ўладамі Ірану, Бразыліі і Турэччыны, не здымаюць сумневу адносна самога характару іранскай ядзернай праграмы.
The European Union's position has been well known for months.
Пазіцыя Еўрапейскага звязу добра вядомая ўжо некалькі месяцаў, і яна не змянілася. Тэгеран дасюль адмаўляецца весці сур'ёзныя дыскусіі ў пытаннях, звязаных з іранскімі распрацоўкамі. Перад Іранам па-ранейшаму стаіць задача паінфармаваць сусветную грамадскасць аб характары сваёй ядзернай праграмы.
Старшыня Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпей. На борце пасажырскага самалёта, які разбіўся сёння на поўначы Афганістану, знаходзіліся тры грамадзяніны Вялікай Брытаніі. Пра гэта паведаміла брытанскае міністэрства замежных справаў. Раней афганскія ўлады заявілі, што ў самалёт прыватнай авіякампаніі «Памір» было 5 замежнікаў. Самалёт, які рабіў рэйс з правінцыі Кундуз у Кабул, разбіўся ў гарах Гіндукуш. На борце знаходзіліся 38 пасажыраў і 5 чалавек экіпажу. Звестак пра ахвяры і пацярпелых пакуль што няма. У Бішкеку сёння адбыўся мітынг рэквіем у памяць аб ахвярах крывавых сутыкненняў 7 красавіка. Сёння споўнілася 40 дзён з дня трагічных падзеяў у кіргізскай сталіцы. Памятныя мерапрыемствы прайшлі сёння таксама на поўдні Кіргізстану, дзе на мінулым тыдні здарыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта і прадстаўнікамі новай улады. Еўрапейскі суд у пытаннях правоў чалавека задаволіў апеляцыю Латвіі, якая спрэчыла вердыкт суду аб незаконным асуджэнні былога савецкага партызана Васілія Конанова. За адмену судовага вердыкту, вынесенага ў ліпені 2008 году, сёння прагаласавалі 14 з 17 суддзяў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў наступны.